Qabeenya albuudaa Itiyoophiyaa keessaa 40 ol ta'an qoratamanii adda baafamuu ministiriin albuudaa boba'aa kan Itiyoophiyaa beeksisee jira. Dhimmi imaammata albuudaa danqaatti ta'ee akka ture kan ibse ministiriin kun dhiyeenyatti mana maree ministeerotaatti dhiyeessee akka raggaasisu beeksisee jira. Kanarratti Mukhtaar Jamaal gabaasa Finfinneerraa nu erge qaba.
Ministeri albuudaa fi boba'aa ibsa har'aa Finfinnee hoteela Shaaraatan Addisitti taa'een akka ibsetti qabeenyonni albuudaa 40 ol ta'an biyyattii keessatti kan argaman ta'uudhaa fi hanga isaanii fi bakka wajjin adda bahamee ifoonfamuu isaanii beeksiseetiniin jira. Qabeenyonni kunniin warqii, meetaa fi boba'aa dabalateetiniin bakka hedduutti kan argaman yoo ta'u isaan kanneen qixaan hojiirra oolchuun illee barbaachisaadha jechuudhaan dubbatan. Keessaafuu haala walitti dhamiinsa hawaasaa wajjin albuudonni abbootii qabeenyaa sirriitti xiinxalaniitiniin hubatanii hojjechuu akka qaban waltajjii kanarratti illee ka'eetiniin jira. Hojii oomisha albuudaa hawaasaan walitti hidhaniitiniin deemuun immoo barbaachisaa tokko ta'uusaati. Ministeri albuudaa fi boba'aa Injiinar Taakkala Uumaa kan isaan sabaa himaaliidhaaf dubbatan.
Amma albuudni kan jiru naannoo jiru seeramuu kan bose jira. Kana walitti dhufu barbaachisa. Albuuda kana naa godhatu bishaan naannaa deemu bishaan uummatni naannoo seeraa fi fayyadamaa fi siiwaatu naannoo jiru bishaan jiraata. Dargaggoon hojii kana keessaa kan naannoo jiru hojii qabeenya kan jiru naannoo jiru naannoo jiru asirratti hojii guddaa kan isaan hojjetan eegumsa ta'e naannoo qofaa Ministeriin kun ibsuu barbaada. Qabeenya guyyaa fi qabeenya barbaachisaa dhuunfaa dandeenyaaf qabeenya ministeriin kanaaf maallaqa bira deemu maallaqa isaa dhangalaasuu dandeenya. Maallaqa isaa dhangalaasuun maallaqa guddaa irraa argatu. Mootummaan biyyi argatu waan ta'eef walitti hidhiinsi mootummaa garaagaraa fi naannoo garaagaraa.
Hojiin oomisha albuudaa biyya Itoophiyaa duubatti hafaa fi kan teknoolojiidhaan hin deeggaramne ta'uunsaa akka biyyattiin bu'aa barbaachisaa ta'e irraa hin arganne danqaa turuu isaatullee akeekame. Keessaahuu oomishtoonni albuudaa gama aadaatiin albuuda kana oomishan leenjii fi beekumsa gahaa dhabuu isaarraa kan ka'e albuudni akka qisaafamu faalama naannootiif illee sababaa turuu isaatu dubbatame. Haaluma kanaan rakkoolee kanneen furuu kan danda'u tarsiimoon dhimma hojmaata albuudaa tokko dhiheenna kana wixineensaa qophaa'ee mana maree ministeerotaatiif kan dhihaatu ta'uu Injiinar Taakkala Uumaa kaasanii jiru.
Xiyyeeffannoon guddaan kennamee albuudni biyya keenya bal'aadha. Fakkeenya Oromiyaa fudhate mootummaa Oromiyaa bal'aadha. Akkuma keessa jiraan keessaa sirnaan oomishuun sirnaan misoomsuun dargaggoonni abbootii keessatti argatan abbootii qabeenyaa immoo biyya guddina biyya keessatti akka sirriitti kan taasisu biyyoota keessa akka waan irraa argachuu irra jiraatu kan jiru ta'an. Kanaan maaliin kan inni akkaan ture poolisiin poolisiin sirna ittiin albuu dhabuu sirna ittiin bu'aa Keessa kan bu'u poolisii irraa kan bu'u seera irraa. Keessa kan bu'u dhaabbilee kana bishaanii irraa. Kunkunni turre amma kana kan fiigaa jiraata. Kunkana danqaa kanaa ture dura tureen diiniidha. Yookurra yoo darbinu akkaataa ittiin bulchiinsa qabu. Bulchiinsi albuuda, bulchiinsi albuuda, bulchiinsi naannoo kanaa dura xiyyeeffannoo nageenyaa sun akka utubaa dinagdee kana keessatti amma poolisii baastee seera sirreessite qindoomina mootummaa jiru yoo beekne kanaan dura kan fayyadamaa ture waan xixiqqaa sana hojjechiise dinagdee biyyaa dinagdee cimaa dinagdee biyya keessatti shoora guddaa qaba.
Wixineen kun yeroo hojiirra oolutti biyyattiin galii gahaa qabeenya albuudaa irraa akka argattu albuudni hawaasa irratti miidhaa osoo hin geessisin qixaan akka hoogganamuu danda'amuu fi sadarkaa addunyaatti illee haala dorgomaa ittiin taatu uumuu keessatti gahee akka taphatu dubbatamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.